tv.net taqdim etadi.
Mana bugun qalbim darmon, o'zgani sevibsan begumon. Bugun 100% iqror bo'ldim, o'z ko'zlarim bilan men ko'rdim. Ko'zlarimga ishonmasdim, tasavvurimga sig'masdim. Nahotki sen o'zga bag'rida, ko'zlaring tinmasdi kulguda. Ajallik lekin ko'p bo'lmadi, qalbim o'zgaga hech ko'nmadi. O'tmishimiz meni qiynardi, o'sha kunlarni men qo'msardim. Lekin sen o'z vaqt ham o'tmasdan, unuting meni oylamasdan. Shu kun kelishini kutibsan, o'zgaga qalbingni beribsan. Nahotki o'z vaqt ichida o'zgaga ko'ngil berding, shunchalik munosabatni bir zumda unutding. Shuncha yil nahotki aldandim, faqatgina sen deb yashardim. Sevmagan ekansan naslida, nafratlaman bugun o'zimda. Nahotki o'z vaqt ichida o'zgaga ko'ngil berding, shunchalik munosabatni bir zumda unutding. Shuncha yil nahotki aldandim, faqatgina sen deb yashardim. Sevmagan ekansan naslida, nafratlaman bugun o'zimda.
Yodingdami, kuniga kamida 10 marta qo'ng'iroq qilib hol ahvolim so'rarding. Yodingdami, oz vaqt agar yo'q bo'lsam, e'tiborsizligimdan nolib doim arazlarding. Bularni bari yoki shunchaki o'yinmidi, aqlimga sig'maydi mahoratli rolmidi. Agar rol bo'lsa chiroyli ijro etibsan, hattoki ishontirib ko'zlarim ko'r qilibsan. Ko'zlarim ko'r bo'lib xatolaring ko'rinmasdi, bir kulib qo'ysang bas kayfiyatim buzilmasdi. Aldovlaringga ishonib sezmasdim zarracha, aqlimga sig'dirolmayman nahot kungacha. Aldanib yashaganimga bugun iqror bo'ldim, bezlarcha kulib turarding o'zga bag'rida ko'rdim. G'ururim usturoq endi qo'yaman nuqta, muhabbat bora bora nafratga aylanmoqda.
Nahotki o'z vaqt ichida o'zgaga ko'ngil berding, shunchalik munosabatni bir zumda unutding. Shuncha yil nahotki aldandim, faqatgina sen deb yashardim.
Sevmagan ekansan naslida, nafratlaman bugun o'zimda.
Nahotki o'z vaqt ichida o'zgaga ko'ngil berding, shunchalik munosabatni bir zumda unutding. Shuncha yil nahotki aldandim, faqatgina sen deb yashardim.
Sevmagan ekansan naslida, nafratlaman bugun o'zimda.
Mustafa.net